Djeli është i ndritshëm sot.
Die Sonne ist heute hell.
Familja është e lumtur.
Die Familie ist glücklich.
Ata shkojnë në plazh.
Sie gehen zum Strand.
Është shumë e bukur.
Es ist sehr schön.
Ata ndërtojnë një kështjell rre.
Sie bauen eine Sandburg.
Ata luajnë në ujë.
Sie spielen im Wasser.
Fëmijët kanë argëtim.
Die Kinder haben Spaß.
Ata han akullore.
Sie essen Eiscreme.
Ata shohin shumë kujtesa.
Sie sehen viele Muscheln.
Është koha të shkosh në shtëpi.
Es ist Zeit nach Hause zu gehen.
Ata do të kthehen së shpejti.
Sie werden bald zurückkommen.
Ata patën një kohë të shkëlqyer.
Sie hatten eine tolle Zeit.
Shumë njerëz e shijojnë të shohin shfaqje televizive.
Viele Menschen schauen gerne Fernsehsendungen.
Ka komedi, drama dhe dokumentar.
Es gibt Komödien, Dramen und Dokumentarfilme.
Shumë njerëz i pëlqejnë komeditë më shumë.
Viele Menschen mögen Komödien am meisten.
Miqt janë një shfaqje komedie e njohur.
Friends ist eine berühmte comedy show.
Njerëzit e duan këtë shfaqje për humorin e saj.
Die Leute lieben diese show wegen ihres Humors.
Një tjetër shfaqje e njohur është Game of Thrones.
Eine weitere beliebte show ist Game of Thrones.
Ky shfaqje është një dram fantastike.
Diese show ist ein fantasy drama.
Shumë fansa shijojnë historitë emocionuese.
Viele Fans genießen die spannenden Geschichten.
Emisionet e televizionit mund të bashkojnë njerëzit.
TV-shows können Menschen zusammenbringen.
Ata flasin për momentet e tyre të preferuara.
Sie sprechen über ihre Lieblingserinnerungen.
Disa shfaqje na bëjnë të qeshim dhe të mendojmë.
Einige shows bringen uns zum Lachen und Nachdenken.
Në fund, ne e kujtojmë këto shfaqje.
Am Ende erinnern wir uns an diese shows.
Shfaqjet televizive mund të frymëzojnë dhe na lidhin.
TV-shows können inspirieren und uns verbinden.
Ne e duam të shohim ata me familjen dhe miqt.
Wir lieben es, sie mit Familie und Freunden zu sehen.
Unë gjithmonë kam dashur të shkoj në një aventurë me çantë shpine.
Ich wollte immer auf ein Rucksackabenteuer gehen.
Pas ruajtjes së parave për një vit, unë përfundimisht rezervova bileta.
Nach dem Sparen von Geld für ein Jahr habe ich endlich meine Tickets gebucht.
Unë vizitova Francën, Spanjën dhe Italinë gjatë udhëtimit tim.
Ich besuchte Frankreich, Spanien und Italien während meiner Reise.
Çdo vend kishte kulturën dhe ushqimin e saj.
Jedes Land hatte seine eigene Kultur und Essen.
E kam shijuar të provoj ushqime të reja dhe të takoj njerëz lokal.
Ich habe es genossen, neue Lebensmittel zu probieren und einheimische Menschen zu treffen.
Një nga momentet më të mira ishte duke parë perëndimin e diellit.
Einer der besten Momente war das Anschauen des Sonnenuntergangs.
Të udhëtosh vetëm më bëri të ndihemi lirë dhe i lumtur.
Alleinreisen ließ mich frei und glücklich fühlen.
Unë takova shumë njerëz interesant nga e gjithë bota.
Ich traf viele interessante Menschen aus der ganzen Welt.
Mësova për traditat dhe gjuhët e ndryshme.
Ich habe über verschiedene Traditionen und Sprachen gelernt.
Vendi im i preferuar ishte një plazh i vogël në Spanjë.
Mein Lieblingsort war ein kleiner Strand in Spanien.
Ishte një përvojë mahnitëse që nuk do ta haroj kur.
Es war ein beeindruckendes Erlebnis, das ich niemals vergessen werde.
Shpresoj të shkoj me çantë përsëri në të ardhmen.
Ich hoffe, wieder in der Zukunft zelten zu gehen.
Sonte është një natë emocionuese për fansat e hokejit.
Heute Abend ist eine aufregende Nacht für Eishockey-Fans.
Buffalo Sabres po përballen me Carolina Hurricanes.
Die Buffalo Sabres stehen den Carolina Hurricanes gegenüber.
Të dy ekipet kanë punuar shumë për të përgatitur këtë ndeshje.
Beide Teams haben hart gearbeitet, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten.
Tifozët janë të emocionuar të shohin lojtarët e tyre të preferuar në veprim.
Fans sind aufgeregt, ihre Lieblingsspieler im Einsatz zu sehen.
Aftësitë e tyre dhe ekiporia do të vijnë në provë.
Ihre Fähigkeiten und Teamarbeit werden auf die Probe gestellt.
Energia në arenë do të jetë elektrike.
Die Energie in der Arena wird elektrisch sein.
Të dy ekipet kanë mbështetës të pasionuar që bërtasin fort.
Beide Teams haben leidenschaftliche Unterstützer, die laut jubeln.
Ndërsa loja përparon, momentet e brillante priten.
Wenn das Spiel fortschreitet, werden Momente des Genies erwartet.
Sabres dat een bestetende leutar de ture wil per tol hecher rogen.
Die Sabres werden sich auf ihre Starspieler verlassen, um den Weg zu weisen.
Rala redet derisa diskubie per perbalene par.
Die Aufregung steigt, während der Puck fällt für das erste Face-Off.
Të gjithë po e presin një natë loje të paharrueshme.
Jeder freut sich auf einen unvergesslichen Spielabend.
Finali i Copa Libertadores është një nga ndeshjet më të pritura në futbollin e Amerikës Jugore.
Das Copa Libertadores Finale ist eines der am meisten erwarteten Spiele im südamerikanischen Fußball.
Këtë vit dy ekipe të fuqishme arritën në finale, River Plate dhe Flamengo.
In diesem Jahr haben zwei beeindruckende Teams das Finale erreicht. River Plate und Flamengo.
Të dy ekipet kanë demonstruar aftësi të jashtëzakonshme dhe strategji të shkëlqyer gjatë turneut.
Beide Teams haben außergewöhnliche Fähigkeiten und strategisches Geschick während des Turniers gezeigt.
River Plate mbështetet në një mbrojtje të fortë dhe kundërsulme të shpejta.
River Plate verlässt sich auf eine solide Abwehr und schnelle Gegenangriffe.
Flamengo, nga ana tjetër, njihet për ofensivën e tij agresive dhe lojën dinamike.
Flamengo wird auf der anderen Seite für seine aggressive Offensive und dynamisches Spiel bekannt.
Ndërsa ekipet përgatisin startin, tensioni mbush ajrin në stadion.
Während die Teams sich auf den Anpfiff vorbereiten, erfüllt Spannung die Luft im Stadion.
Tifozët nga të dy klubet e mbushin tribunat, duke valvitur flamuj dhe duke kënduar këngë.
Fans beider Vereine füllen die Tribünen, winken mit Fahnen und singen Lieder.
Referi kontrollon orën e tij, gati për të filluar ndeshjen.
Der Schiedsrichter schaut auf seine Uhr, bereit, das Spiel zu beginnen.
Ndërsa fryma e kazanit turma shpërthen në duar duke shënuar fillimin e një përplasje interesante.
Als die Pfeife ertönt, bricht die Menge in Jubel aus und markiert den Beginn eines atemberaubenden Konflikts.
Strategjitë përdorura nga të dy menaxherët do të ndikojnë shumë në rezultat.
Die Strategien, die von beiden Managern eingesetzt werden, werden den Ausgang stark beeinflussen.
Ndërsa fryma finale afrohet, të gjithë ndjejnë gravitetin e momentit.
Als der letzte Pfiff näher rückt, spürt jeder die Schwere des Moments.
Ky ndesh është jo vetëm një lojë, është një festë pasioni dhe sportivizmi.
Dieses Spiel ist nicht nur ein Spiel. Es ist eine Feier der Leidenschaft und des Sportsgeistes.
Në kërkimin për një të ardhme të qëndrueshme, inovacionet në energjinë e rinovueshme shfaqen si të rëndësishme.
Auf der Suche nach einer nachhaltigen Zukunft treten Innovationen der erneuerbaren Energien als maßgeblich auf.
Nga energjia diellore në turbinat e erës, spektri i mundësive është i larmishëm dhe i lidhur.
Von Solarenergie bis Windturbinen ist das Spektrum der Optionen vielfältig und miteinander verbunden.
Innovacionet si qelizat fotovoltaike shfrytëzojnë energjinë e diellit me efikasitet të dukshëm.
Innovationen wie photovoltaische Zellen nutzen die Energie der Sonne mit beeindruckender Effizienz.
Kalimi në burime të rinovueshme kërkon investim të konsiderueshëm dhe mbështetje publike.
Der Übergang zu erneuerbaren Quellen erfordert erhebliche Investitionen und öffentliche Unterstützung.
Teknologjitë emergjente, si sistemi i ruajtjes së energjisë, luajnë një rol të rëndësishëm në këtë evolucion.
Aufkommende Technologien, wie Energiespeichersysteme, spielen eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung.
Përveç kësaj, avancimi në teknologjinë e energjisë nga era premton një reduktim të emisioneve të karbonit.
Zusätzlich versprechen Fortschritte in der Windenergietechnologie eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen.
Përpjekjet globale për të luftuar ndryshimin e klimës kërkojnë inovacione që janë si të qëndrueshme ashtu edhe efikase.
Globale Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels erfordern Innovationen, die sowohl nachhaltig als auch effizient sind.
Në fund, bashkimi i teknikave inovative do të hapë rrugën për një botë më të gjelbër.
Letztendlich wird die Fusion innovativer Techniken den Weg zu einer grüneren Welt ebnen.
Ndërsa ne shfrytëzojmë këto përparime, implikimet për rrjetet energjetike janë të thella.
Während wir diese Fortschritte nutzen, sind die Auswirkungen auf Energienetze tiefgreifend.
Në përfundim, evolucioni i energjisë rinovueshme nuk është thjesht një përpjekje shkencore, por një imperativ shoqëror.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung erneuerbarer Energie nicht nur ein wissenschaftliches Unterfangen, sondern ein gesellschaftliches Gebot ist.